Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS in upam, da uživate v poslušanju. Naš današnji gost je gospod Stanko Prosenak, znan in aktiven član slovenske skupnosti v Melbourneu, ki je tudi bil zelo aktiven v tako imenovani bitki za samostojno Slovenijo v Avstraliji pred 25 leti, saj ravno letos praznujemo 25. obletnico slovenske državnosti ali slovenske neodvisnosti. Stanko, kaj so vaše misli o tem praznovanju in na tiste čase iz pred 25 leti, ko je res šlo za našo samostojno Slovenijo, ko so avstralski Slovenci se tudi veliko prizadevali, da bi Slovenija postala samostojna in tudi mednarodna priznata država?
Lenti, hvala za vprašanje. Kako jaz gledam. Ja, slovensko samosvajanje, to je bila posebna doba v življenju nas Slovencev. Bodi si v Sloveniji ali nas tukaj v Avstraliji, v izseljenstvu. Zato bi želel obuditi nekaj spominov na tiste čase, ki so tudi med nami tukaj v Avstraliji povzročili eno posebno duševno stanje, da se tako izrazim. Duševno stanje, kaj mislim je s tem, je, da smo začeli gotove stvari razmišljati, ki jih nismo razmišljali in ki se nismo z njimi obremenjevali prej. Kar naenkrat je pa bilo treba začeti misliti na svojo pripadnost, na svojo zgodovino, na slovenstvo kot takšno, na državo, na politiko, če lahko to rečemo tudi. In tako da smo bili pred enim takšnim dejstvom in zato želimo voditi nekaj spominov na čase slovenskega osamosvajanja pred 25 leti, ter o dogajanjih med nami v Melbourneu. Upam, da se ne motim, če rečem, da je takrat vladala nekakšna zmeda med Slovenci v Avstraliji, kot ne dvomim tudi drugod po svetu, kjer živijo naši ljudje. Plebiscit, kaj je pa to, smo se spraševali. Slovenci hočejo svojo lastno državo, joj, to je vendar nemogoče, so rekli. Iz Slovenije so prihajale novice, velike besede, plebiscit, referendum bodo imeli, Slovenci se bodo odločali sami o svoji bodočnosti. Kaj je to? To je vendar nemogoče. Za lastno državo se gre, ali proti lastni državi. Kaj se dogaja v stari domovini, smo se spraševali, ko smo govorili med sabo. Svobodne volitve so imeli. Svobodne volitve so prinesle demos, večpartijski sistem. Za Boga, ali je to vse res? Kaj je to mogoče, smo se spraševali. Ali je mogoče, ali je res, da komunizem propada? Kako to, da se Slovenci upajo zoprstaviti režimu, ki je vladal celih 45 let, vse od druge svetovne vojne naprej. Zoprstavljati režimu, kateremu se ne odgovarja, ker se navadni človek ne vmešava v politiko. To so bila dnevna vprašanja. Nesrečna beseda politika je tudi med nami v Melbourneu povzročila nekaj nepotrebnih argumentov in razpravljanj. O temi, kaj je pravzaprav politika, kako se nas dotika v življenju, v vsakdanjem življenju, se je govorilo. Kaj je res, da nekateri tukaj v Avstraliji podirajo Jugoslavijo, so nam pravili. Mi Slovenci podiramo Jugofederacijo, se je slišalo. Kaj pa bratstvo in edinstvo? Jugoslavije ne bo več. Vse nas je vendar ona osvobodila izpod fašizma in nacizma, so pravili zopet drugi. Tretji so zopet trdili, da Slovenija ne mora stati na lastnih nogah, ker je premajhna. Tisti, ki so tako rekli, so se motili. Pozabljali so, da je ravno Slovenija oddajala v zvezne kovčke največji delež po prebivalstvu. V Sloveniji so se začeli zavedati, da če bi živeli s tistim, kar jim ostane, plus tistemu, kar so pošiljali na jug, bodo vendar na boljšem. Nekateri so bili prepričani in vztrajno ter zelo, zelo optimistično trdili, da bodo iz Slovenije ali da bomo iz Slovenije naredili malo Švico. O tem se še danes v Sloveniji veliko govori in ugiba. Zakaj ni prišlo do tega? Popolna zmeda v glavah slovenskih Avstralcev ali avstralskih Slovencev. Prepričan sem, da v domovini se je dogajalo nekaj podobnega. Čas je dozorel. Mišljenja večine so se spremenila. Ljudje so občutili potrebo po svobodi, po samoodločanju. S Skratka, želja po osamosvojitvi je dozorela. Uresničiti jo je treba. Vprašamo ljudi, kaj hočejo, so rekli, novo izvoljeni v večpartijskem parlamentu v Sloveniji. Modri ljudje po vsem deželi so se odločili za plebiscit. To je prava pot, so rekli. 23. decembra 90 gremo na volišča, da povemo po celemu svetu, kaj hočemo. Tri dni zatem, na praznik svetega Štefana, dan po Božiču, je šel glas v svet. Več kot 88% prebivalcev Slovenije hoče svojo lastno državo. Mi v Avstraliji smo bili postavljeni pred dejstva. Sedaj je potrebna pomoč. Rojaki v domovini so jasno in odločno povedali, kaj hočejo. Slovenci po svetu smo bili dolžni podpreti prizadevanja svojih v domovini. Ni bil čas sedeti na ograji in kričati, da se ne smemo iti politike, ter čakati, kaj se bo zgodilo. To bi bilo sramotno. Ni bil čas le moralno podpirati uresničitev plebiscitne odločitve Slovencev v domovini. Prišel je čas, ko je treba na glas povedati svetu, da smo tudi v Avstraliji na strani svojih ljudi. Bodimo ponosni, da smo to tudi storili. Tukaj se spomnim besed, katere mi je med drugim 6 mesecev kasneje izrekla moja sestra Vilma po telefonu iz Slovenije. Ob času najhujših zločinskih napadov Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo. Rekla je takole in citiram, če bomo jedli travo tudi po 3krat na dan, biti hočemo samostojni. Zelo globoke besede. V začetku januarja 91 se nas je nekaj zbralo v prostorih Slovenija Lesa na povabilo direktorja gospoda Viktorja Barage. Presenečenje, presenečanje. Ko nam je gospod Baraga predstavil gospoda Borisa Cizlja, Slovenca, jugoslovanskega ambasadorja iz Kambere. Gospod ambasador nam je med drugim povedal, meni lepo zveneče besede, da slovenska diplomacija podpira slovensko osamosvojitev, da so slovenski diplomati po svetu povezani in obveščajo svetovno skupnost o plebiscitni odločitvi Slovencev. Med drugim je gospod Cizl tudi povdaril, da pa plebiscitna odločitev se mora uresničiti v roku 6 mesecev in da računajo na našo pomoč. Nadaljeval je, v nasprotnem primeru bomo zamudili najboljšo priložnost za uresničitev stoletnih sanj in zopet ostali podrejeni sužnji za več desetletij. Potem smo mi nadaljevali svoje delo. Svetovni slovenski kongres, Avstralska slovenska konferenca in slovenski narodni sveti so v naslednjih mesecih postajali iz dneva v dan bolj aktivni in bolj glasni in vabili rojake, naj se pridružijo gibanju za slovensko samostojnost. Kot vemo, eni so se, drugi se niso pridružili. Vsak je vsekakor imel svoje prepričanje in svoje gledanje. In potem so se ljudje tudi odločali. Slovenci v Melbourneu smo lahko ponosni na svojo podporo in dejavnosti med in po plebiscitu. Ob razglasitvi slovenske samostojnosti 25. junija in vse do mednarodnega priznanja novorojene Republike Slovenije smo aktivno in glasno trdili, da Slovenci imamo pravico do lastne države. Avstralija je bila med prvimi prekomorskimi državami, ki so potrdile, da Slovenci si lahko sami vladamo. Saj ni bilo le na ključe, da je bila Avstralija prva prekomorska država, ki je priznala novo samostojno Republiko Slovenijo. Zasluga za to gre nedvomno nam Slovencem, ki živimo in delamo v deželi pod Južnim križem. Upam si trditi in povdarim, v eni od najbolj demokratičnih dežel na svetu. Danes ni ravno vsem pogodu, kaj se v Sloveniji dogaja. Je pa pravilno, da smo ponosni na našo samostojno slovensko državo, kot je to lepo povedal gospod Jože Potrebuješ na vaši oddaji, gospod Jože Potrebuješ od skupine Čuki. Slovenci v domovini in po svetu moramo biti ponosni na dosežke Slovenije, posebno še v tem času, ko Slovenci praznujemo 25. obletnico svoje samostojne, neodvisne države. Slovenci bi morali biti bolj ponosni na same sebe, kot so to drugi narodi, je povdaril gospod Potrebuješ. Ko se pa govori o drugi Švici, so v Wikipediji na internetu zapisali takole. Slovenija se bo približala Švici, ko se bodo Slovenci sami za to odločili. Istočasno je pa slovenski novinar Gašper Blažič zapisal o slovenski Švici takole. O Sloveniji kot drugi Švici se v zadnjem času spet veliko govori. Seveda predvsem z namenom, da se diskreditira tako imenovane osamosvojitelje. Češ, oni so nam obljubljali, da bomo postali druga Švica. Zdaj pa vidite, kako so nas ogoljufali. Slekli so nas do gat. Nažalost, to se čita tudi v javnih časopisih v Sloveniji. Gospod Blažič nadaljuje, naš problem ni v tem, da smo se znebili komunistične Juge, ampak ker se je nismo iznebili, vedno je še v naših glavah. Vsaj iz glav bi si jo morali izbiti. In dokler bo tako, lahko v Sloveniji kot drugi Švici samo sanjamo. Kljub temu dodam, da ni tako slabo vse, kot nekateri govorijo. Čeravno so tudi oči sveta na Sloveniji, ker končno te države, kot je Slovenija, postkomunistične, so še vedno nekako v fokusu in opazuje sploh zahodni svet, kaj se dogaja. In tu je tudi en ameriški novinar je zapisal in se je že tudi to drugod bilo priopčeno, pa bom še povedal enkrat, da Slovenci bi morali sprejeti svojo preteklost, ker le tako bi Slovenija postala demokratična, odprta in pravna država. Otresti bi se morali skorumpiranih politikov in zakulisnih veljakov. To se pravi, da stara garda še tam ima vedno kar precejšen vpliv. Na koncu pa bi še samo zaključil takole, nedvomno je pa bodočnost slovenske države in Slovencev ter obstanek slovenstva v rokah Slovencev samih in nikogar drugega. Danes ima Slovenija najlepše priložnosti za pokazati, kako smo Slovenci sposobni in pametni in brihtni za vsako stvar. Nismo pa preveč, kako bi rekel, navdušeni nad tem, da bi pokazali svojo narodno zavest. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem in želim vsem lepo praznovanje slovenske državnosti in upam, da bomo Slovenci res pokazali in tudi na glas povedali, da smo ponosni na svojo državo in da jo bomo podpirali in da jo podpiramo. Ne?
SBS.
This is SBS Radio.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, upam, da uživate v poslušanju današnje slovenske oddaje. Ravno prej sem imel širši pogovor z znanim članom slovenske skupnosti v Melbourneu z gospodom Stankom Prosinakom. Sedaj pa želim ponovno predstaviti znanega in spoštovanega člana slovenske skupnosti v Sydneyju, nekdanjega generalnega častnega konzula za New South Wales, gospoda Alfreda Brežnika. Freddy, kot ga vsi tako neuradno poznamo, nam bo več povedal svoje misli o tem zgodovinskem času pred več kot 25 leti, že preden se je Slovenija osamosvojila, kaj se on spominja iz tega časa, tako da ga lepo pozdravljam na današnji slovenski oddaji Radija SBS. Freddy, dober dan!
Dobar dan, lep pozdrav tudi tebi, Lenti, in vsem poslušalcem radija SBS. Vsako leto se 25. junij v Sloveniji praznuje kot dan državnosti. Letos bo pa na ta dan minilo 25 let, ko je Slovenija razglasila svojo samostojnost. Torej je to srebrni jubilej naše državnosti. To je prav gotovo najpomembnejši dan zgodovine našega naroda, kajti na ta dan so se nam Slovencem prvič uresničile stoletne sanje po neodvisni in samostojni državi. Dovoli mi, Lenti, da se nekoliko dotaknem zgodovinskih dogajanj in to pred osamosvojitvijo. Moje mnenje je, in seveda mnogih drugih, da se o tem premalo govori in ve, predvsem pa o tem malo ve naš mlajši rod. 25 let res ne predstavlja ne vem kako dolgega obdobja v zgodovini našega naroda, ki je sicer del Evropske skupnosti narodov že tam od 6. stoletja. In razen kratkega obdobja karantanske države ni nikoli bil gospodar na svoji zemlji. Smo pa Slovenci trdoživ narod, ki kljub tisočletni tuji nadvladi ni izgubil svoje narodne identitete in jezika. Žal pa so bile slovenske pokrajine v teh dolgih stoletjih razdeljene na manjše regije in tako smo kot narod izgubili moč in vpliv. Naša narodna zavest se je nekoliko ukoropila v času Ilirske province pod Francozi od leta 1809 do 1813. Marčna revolucija 1848 nam je prinesla politični program Zedinjene Slovenije. Kljub temu, da se ta program ni uresničil, je Slovencem uspelo zagotoviti svojo identiteto in priznanje kot narod. Do delne uresničitve programa Zedinjene Slovenije je prišlo po razpadu Avstro-Ogrske po Prvi svetovni vojni. Najprej z ustanovitvijo prve slovenske vlade 29. oktobra 1918, ki je obstajalo do 1. decembra tega leta, torej en sam mesec, do združitve v Kraljevino Slovencev, Srbov in Hrvatov, poznejše Jugoslavije. V Kraljevini Jugoslaviji Slovenci nismo dobili politične avtonomije. To smo dobili šele ob koncu druge svetovne vojne, ključno za zahodno mejo, in Slovenija je dobila status republike v Jugoslovanski socialistični federaciji. Je pa tudi res, da v prvih letih te nove države, Federativne ljudske republike Jugoslavije, nihče ni razmišljal o kakšni odcepitvi. To niti ni bilo priporočljivo, bilo je preveč nevarno, življenjsko nevarno. Misel in želja po samostojni Sloveniji pa ni popolnoma zamrla, predvsem v slovenski diaspori, kamor je odšel precejšnji del predvojnih politikov in vlade. Tudi v Avstraliji so se slovenski migranti kar kmalo v prihodu okrog leta 1949 pričeli družiti in ustanavljati društva. Za slovensko samostojnost so se v Sidniju zavzemali predvsem Zveza slovenske akcije in Slovensko narodno društvo. V 80-ih letih je vzhodna Evropa doživela velike politične spremembe. Slovenija ni bila izuzeta. Na Poljskem se pojavi Lech Walesa, ustanovi solidarnost, na Čehoslovaškem zahtevajo demokratično družbo. Leta 1986 se pojavi Gorbačov in napove novo družbo. Sovjetska zveza razpade. Leta 1989 pa pade Berlinski zid. Slovence so že leta 1983 razburila v Beogradu načrtovana skupna jedra. Leta 1987 je izšla znamenita 57. številka nove revije z naslovom Prispevki za slovenski nacionalni program. Avtori poudarjajo nujnost demokratičnih sprememb v državi in družbi ter pojmovanje izvirne suverenosti, ki pripada narodom. V Litostroju ustanovijo neodvisne sindikate in pobudo za ustanovitev socialdemokratske stranke. Sledila je aretacija tzv. Četerice Janše, Borštnarja, Tasiča in Zavrla in 3. junija 1988 se v Ljubljani ustanovi odbor za varstvo človekovih pravic in 21. junija se na Kongresnem trgu zbere 50 tisoč ljudi v njihovo podporo. S tem se je pa tudi pričelo razpadanje SFRJ, torej Socialistične federativne republike Jugoslavije. Začele so se ustanavljati stranke in s tem prve demokratične volitve, na katerih je zmagala koalicijska demokratična stranka Demos pod vodstvom Jožeta Pučnika. Za prvega predsednika vlade je bil izvoljen gospod Lojze Peterle, vodja najmočnejše koalicijske stranke krščanskih demokratov. Na podlagi plebiscita 23. decembra 1990, kjer so volivci z 88,5% za odločili slovensko samostojnost, je vlada 25. junija 1991 sprejela temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. To je torej rojstni dan naše države Republike Slovenije. Kot vemo, je tej razglasitvi sledil napad Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo. Sledila je 10-dnevna vojna, v kateri je padlo kar nekaj hrabrih braniteljev teritorijalne obrambe in policije, ki pa je v končni fazi premagala sovražnika. Zadnji vojak JLA je zapustil Slovenijo oktobra meseca 1991. Ne bi pa ta moj kratki povzetek dogajanja do razglasitve slovenske države bil popoln, če ne bi omenil pomembnega doprinosa avstralskih Slovencev pri osamosvojitvi. Slovenska skupnost v Avstraliji je že od vsega začetka bila pomemben del gibanja za samostojno in demokratično Slovenijo. Poleg v Kamberi ustanovljenega društva za zaščito človekovih pravic v pomoč prej omenjeni četvorici, sta se najprej v Sydneyju in Melbourne ustanovili društvi za podporo slovenske demokratične opozicije. Pričelo se je z intenzivno nabirko finančnih sredstev v pomoč opoziciji Demos. Avstralske Slovence je skrb za Slovenijo združila v močno gibanje na vseh področjih pomoči domovini. Demonstracijami v Melbourneu, Sydneyju in drugih mestih, lobiranja pri avstralskih oblasteh, so podporo na plebiscitu, kot že rečeno finančno podporo. Ob prvih demokratičnih volitvah sem kot delegat avstralskih Slovencev bil prisoten pri Demosu. Zanimivo je, da je ravno pred volitvami zmanjkalo denarja za predvolilne plakate. Težko situacijo so rešili prav avstralski Slovenci z znatno finančno podporo. Ob razglasitvi samostojne Slovenije je v Ljubljani zasedal Svetovni slovenski kongres, na katerem je bilo 11 delegatov iz Avstralije, ki so bili tudi priče napada JLA. Veliko delo je bilo tudi opravljeno po osamosvojitvi za priznanje nove države Slovenije s strani avstralske vlade. Vse to je podrobno popisano v slovenskem pismu, ki ga je v teh za našo domovino težkih časih urejala gospa Stanka Gregorič, pa tudi v 850 straneh velike knjige Od sanj do resničnosti, ki jo je ob 20. obletnici samostojne Slovenije uredila gospa Draga Gelt. V zahvalo in priznanje za vse naše delo in pomoč v tem težkem času za našo domovino so nas iz domovine obiskali mnogi politiki in državniki. Najprej dr. Dular, sledili so dr. Jože Pučnik, gospod Janez Janša, dr. Dimitrij Rupel in drugi. Kot rezultat priznanja Slovenije s strani Avstralije in Nove Zelandije, kot prvi prekomorski državi, je prav gotovo tudi odprtje prvih konzulatov v teh dveh državah junija meseca 1992 in veleposlaništva v Kamberi aprila 1993. Ob koncu pa še moje iskrene čestitke ob dnevu državnosti vsem poslušalcem radija SBS. Veselo praznujte ta naš pomembni praznik, dan državnosti.